Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar. Au trecut 20 de ani de la formarea Forței de Răspuns a NATO, o structură a Alianței Nord-Atlantice capabilă să fie desfășurată într-un timp foarte scurt ca răspuns la o situație de criză care ar afecta securitatea spațiului Nord-Atlantic. NRF-ul are ca punct de plecare decizia liderilor aliați luată la summitul de la Washington din anul 1999. La 15 octombrie 2003, la Brunsum, în Olanda, a fost inaugurată Forța de Reacție Rapidă a NATO, formată inițial din 5.000 de militari. Testarea capabilităților ei s-a realizat în 2006 la exercițiul militar Steadfast Jaguar, desfășurat în insulele Capului Verde. La summitul NATO din Țara Galilor din 2014 a avut loc un moment important de transformare prin stabilirea forței întrunite cu nivel de reacție foarte ridicat, care se poate desfășura în câteva zile contingente pentru orice provocare ivită. Pentru prima dată, elemente de forțe terestre ale VJTF au fost desfășurate în România cu prilejul exercițiului militar Noble Jump 2021, fiind implicați 4.000 de militari din 12 state. Și tot în 2021 au fost activate elemente ale NRF pentru a sprijini evacuarea și relocarea afganilor și familiilor acestora care au lucrat alături de NATO. În februarie 2022, ca răspuns la declanșarea războiului din Ucraina, NATO a activat elemente de răspuns rapid într-o postură de descurajare și apărare. Ultima intenție de transformare a acestei structuri a fost agreată la summitul de la Vilnius din acest an, când s-au aprobat și planurile regionale de apărare și s-a convenit asupra stabilirii unei noi forțe de reacție rapidă multinațională și multidomeniu. Această etapă de tranziție către noul model de forță NATO este planificată să fie definitivată până la finalul acestui an. Comanda operațională a Forței de Răspuns a NATO este asigurată în prezent de Comandamentul Aliat Întrunit de la Napoli. Iată pe scurt câteva elemente ale evoluției acestei structuri extrem de importante a Alianței Nord-Atlantice. Sunt Adrian Gâtman, în regia tehnică Sergiu Căpățână. Suntem împreună până aproape de ora 16. Începem cu știrile săptămânii aduse astăzi de Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Miercuri a avut loc la Kiev o ședință comună a guvernelor României și Ucrainei, la doar o săptămână de la vizita în țara noastră a președintelui Volodymyr Zelensky, în urma căreia relația bilaterală dintre state a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic. Prezent în capitala ucraineană, ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, s-a întâlnit cu omologul său, Rustem Umerov, cu care a discutat, printre altele, despre perspectiva instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului F-16, care va fi operaționalizat în România pentru a pregăti piloți români, aliați și parteneri. Ministrul Tâlvăr a punctat și eforturile comune ale României, Turciei și Bulgariei în contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. Un militar din batalionul 315 artilerie a fost rănit grav la picior, iar alți 8 au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui incident pe timpul executării unei ședințe de aruncare a grenadelor care a avut loc miercuri în poligonul Krasna din județul Sălaj. Militarii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Zalău și sunt în stare stabilă. Colonelul Corneliu Pavel, șeful biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale.
Au fost aplicate imediat procedurile standard în astfel de situații, fiind acordat primul ajutor și altor 8 militari aflați în proximitatea locului în care s-a produs incidentul. Ulterior, cei 8 militari au fost transportați cu ambulanțe la același spital. Conducerea unității a informat parchetul militar și a numit o comisie de cercetare în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
Olanda a anunțat trimiterea în România a 3 avioane de recunoaștere fără pilot MQ-9 Reaper din dotarea Forțelor Armate Regale. Avioanele, împreună cu un detașament de 40 de militari olandezi, vor fi dislocate în baza 71 aeriană Câmpia Turzii, de unde vor executa misiuni pe o perioadă de 6 până la 12 luni. Decizia are ca scop consolidarea apărării flancului estic al NATO, iar aeronavele vor avea misiunea de a colecta, în scop preventiv, date și informații pentru monitorizarea situației de-a lungul frontierei de est a Alianței. iar un detașament al forțelor aeriene franceze, compus din 40 de militari și 3 aeronave multirol Rafale, a sosit pe 16 octombrie în baza 86 aeriană de la Borcea. Militarii francezi vor executa misiuni de antrenament în comun cu militari și aeronave F-16 Fighting Falcon în cadrul forțelor aeriene române. Ministerul Român al Apărării precizează că misiunile comune de instruire contribuie la creșterea capacității de reacție rapidă și descurajare. Structurile de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Armata României au încheiat exercițiul tehnic de specialitate Cetatea 2023. Scenariul a vizat o operație militară de tip coaliție și a urmărit testarea sistemelor tehnice ale țărilor aliate și partenere, 9 la număr, prezente la exercițiu. Colonelul Dănuț Țigănuș, ofițerul de proiect al exercițiului.
Peste 1000 de participanți, experți în domeniul comunicații, tehnologie informației și apărare cibernetică. Tot procesul de planificare a fost menit să construiască un cadru de testare național, multinațional, care să conducă la îndeplinirea unui obiectiv major, foarte important pentru zilele noastre, realizarea mediului integrat de desfășurare a unei misiuni în format aliat și cu participare de parteneriat.
Un alt exercițiu aflat la final este și Windspring 23, desfășurat în Centrul Național de Instruire întrunită din Cincu. Exercițiul a urmărit instruirea participanților pentru desfășurarea operațiilor militare în context întrunit și multinațional, dar și evaluarea brigăzii 81 mecanizate de la Bistrița, am aflat de la comandantul ei, colonelul Cristinel Colibaba.
Evaluarea de anul acesta nu este decât un prim pas, pentru că este un proces repetitiv, se va întâmpla o dată la 4 ani, iar evaluarea ulterioară va porni de la acest raport de evaluare care a fost întocmit anul acesta. Pentru cei care ne vor urma, munca va fi și mai grea pentru a rămâne la nivelul pe care l-am stabilit anul acesta.
La exercițiul Windspring 23 au luat parte 2000 de militari români și parteneri francezi din grupul de luptă NATO dislocat în țara noastră. Uniunea Europeană a organizat în Spania primul exercițiu militar de amploare în efortul de a crește capacitatea blocului comunitar de a răspunde mai rapid la crizele din afara granițelor sale. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, prezent în baza navală Rota, care a găzduit exercițiul, a declarat că, din păcate, acestea sunt scenariile cu care trebuie să ne confruntăm și trebuie să fim pregătiți pentru a reacționa. La exercițiul Milex 23 au participat 2800 de militari din 9 state europene, printre care și România, cu un detașament al forțelor aeriene format din 30 de militari și 2 elicoptere IR-330 din baza 90 transport aerian. La una dintre secvențele exercițiului a asistat și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, aflat în Spania pentru reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene. Germania a donat Republicii Moldova alte 2 transportoare blindate Pirania, dintr-un total de 19, prevăzut într-un acord semnat acum 2 ani de Ministerele Apărării din cele 2 țări. Blindatele Pirania sunt recepționate în contextul realizării obiectivului de modernizare a capabilităților armatei naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Moldovean al Apărării. Vehiculele de luptă vor fi folosite în cadrul procesului de instruire a militarilor care urmează să fie detașați în misiuni internaționale de menținere a păcii. Aflată la Chișinău, unde a avut loc a 4-a ediție a Platformei de Sprijin pentru Moldova, Annalena Baerbock, ministrul german al afacerilor externe, a promis continuarea sprijinului pentru Moldova. Germania va sprijini Republica Moldova în probleme energetice și economice, precum și în reformele pe care trebuie să le adopte pe calea aderării la Uniunea Europeană și va aloca anul viitor 95 de milioane de euro pentru a ajuta la atingerea acestor obiective, a mai declarat Baerbock, citată de săptămânalul german Die Zeit.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă, iar ieri circa 2000 de studenți militari și elevi de anul întâi din instituțiile militare de învățământ superior și școlile militare de maiștri militari și subofițeri au depus jurământul militar. Mergem mai departe la Jurnal Militar cu subiectul săptămânii, unde rămânem și în această ediție la situația din Orientul Mijlociu. Iată, au trecut 2 săptămâni de la atacurile Hamas asupra Israelului, care a ripostat, însă lucrurile sunt departe de a se încheia și chiar greu de intuit o probabilă viitoare desfășurare. Aflăm mai multe despre situația din zonă de la jurnalistul televiziunii române Adelin Petrișor, corespondent de război în multe din zonele fierbințe ale globului, care a fost zilele trecute acolo. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
E ceva ce n-am mai văzut în experiența mea de jurnalist de 20 de ani. Am văzut atacuri teroriste, am fost în Turcia, în Irak, am fost în Afganistan, am fost la un kilometru de Sinucigaș, în Ramadi. 1300-1400 de oameni măcelăriți pur și simplu într-un atac fără precedent. Nimeni nu-și poate explica de ce serviciile secrete izraeliene, considerate printre cele mai bune din lume, n-au avut habar de ce se întâmplă. Acum urmează o tragedie în Gaza, pentru că, trebuie să spunem, cauza palestiniană legitimă pentru o țară nu înseamnă Hamas. E o dramă care va lăsa urme adânci în regiune, și în Israel, și în Palestina. Eu și colegul meu am fost în zonele unde Hamas a omorât civili, a măcelărit civili, și vă spun, imaginile sunt greu de suportat. Într-o intersecție, 10-12 mașini, multe carbonizate, multe mitraliate, unii au murit la semafor, nici n-au știut ce i-a lovit. Se pare că luptătorii Hamas au fost îmbrăcați inclusiv în uniforme de poliție izraeliană, uniforme militare, au avut jeepuri ale forțelor de intervenție izraeliene. Erau mașini care întorseseră să fugă probabil, dar erau arse, asta într-o singură intersecție, undeva la 1,5 km de frontiera cu Gaza. Au spart gardul în vreo 29 de locuri și au intrat peste 1000 de luptători. A fost foarte bine planificat, un an, doi, deja sunt tot felul de speculații pe internet, dar e clar, asta nu e o misiune care se planifică într-o lună. Chiar mă întrebam în ziua în care a început atacul, sâmbătă 7 octombrie, am văzut pe internet postate de Hamas celebrele imagini cu parapanta și erau filmate cu 3 camere. Zic, mă, dar când au avut timp să... Îți dai seama, adică asta ți arată pregătire, ți arată că oamenii au fost pregătiți. Toți luptătorii sau mulți dintre luptători au avut camere pe corp și au dat publicității imagini groaznice, pentru că aici componenta de imagine e foarte importantă pentru teroriști. Trebuie să bage spaima, să arate cât au făcut de mult. Pe de altă parte, conflictul se mută acum în partea palestiniană, unde sunt foarte mulți civili. E presiune foarte mare pe Israel și bine că e presiunea asta să nu reacționeze la impuls și să facă foarte multe victime colaterale. În Gaza e o fâșie de pământ de 360 și ceva de kilometri pătrați. Acolo trăiesc vreo 2,3 milioane de palestinieni. Israelul de zile bune încearcă să arate lumii că are grijă de civili și au tot oferit coridoare să fugă lumea în sud, însă chiar și așa au existat victime în rândul celor care fugeau. Dacă ne uităm la puterea de foc a Hamas, 34.000 de luptători, AK-47, pistoale mitralieră, mitraliere, lansatoare de grenade, rachete care nu-s dirijate, da, pe care le aruncă zilnic, și în partea cealaltă vedem una dintre cele mai puternice armate ale lumii, cu siguranță cea mai puternică din Orientul Mijlociu, cu tancuri Merkava, cu transportoare blindate, cu avioane de vânătoare, cu elicoptere de atac și așa mai departe. E, ce armă credeți că va folosi Hamas ca să poată să lupte cu o astfel de armată? Imagini. Vor încerca să arate că mor civili, vor încerca să arate că suferă populația palestiniană. Din experiența conflictelor trecute de acolo, asta va fi cea mai importantă armă a Hamas.
Sigur, ne-am întrebat și noi în interviul de săptămâna trecută cu fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, această surprindere a serviciilor, se crede că au fost prinse pe nepregătite. Au existat discuții și în comunitatea jurnaliștilor cu care te-ai întâlnit acolo?
Deja a fost anunțată o comisie care va investiga. Șeful Shabak, Shimbetu, SRI-ul lor, Serviciul Intern de Securitate, și-a asumat vina, însă va fi o anchetă. Și cele mai importante servicii secrete pot da greș. Să ne gândim la 11 septembrie. Americanii la fel n-au știut ce i-a lovit. Cei mai mulți dintre izraelienii cu care am vorbit spun că acesta este momentul de cotitură în care Hamas, considerat deja o grupare teroristă, s-a transformat în Daesh, în ISIS. Pentru că doar la ISIS am mai văzut execuții de genul ăsta.
La final, Adelin Petrișor, se vorbește despre lumea liberă. Noi facem parte din lumea liberă. Este și aici, în Israel, un război între lumea liberă și un regim nu doar totalitar, ci un regim, cum să-i spunem?
Te gândești la Hamas? Sau?
La Hamas și, în general, și la cei care sunt lângă Hamas.
Israelul, cu toate limitările, pentru că sunt tot felul de limitări, inclusiv acolo funcționează cenzura militară, presa până dă niște informații militare trebuie să treacă prin niște etape, să verifice Tzahalul, în fine. Deci cu toate limitările acestea, Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu. Cu siguranță au făcut și ei greșeli de-a lungul timpului, cu siguranță suferință există și în Israel, dar și în Palestina, unde, repet, 2 milioane și ceva de oameni trăiesc pe o fâșie îngustă, condusă de niște luptători dintr-o grupare considerată teroristă. Nu toți cei care sunt în Gaza îi susțin pe cei din Hamas, dar n-au încotro. E complicată rău de tot situația de acolo. Îmi spunea un prieten israelian la un moment dat că extremiștii dintr-o parte și din alta se alimentează unii pe alții și ajung oamenii din acea regiune să se urască și la un moment dat să nu știe de ce să urăsc.
Jurnalistul TVR Adelin Petrișor, Adelin, mulțumim tare mult și te mai aștept la noi la emisiune.
Și eu mulțumesc.
Ascultați Jurnal Militar cu Adrian Gâtman.
Urmează aici la Jurnal Militar misiunile internaționale, o rubrică unde avem informații noi primite de la militarii români aflați în afara țării. Edi Nicola a realizat sinteza acestei săptămâni.
Misiuni internaționale.
Prima oprire o facem în Polonia, unde săptămâna a fost plină de activități derulate la nivelul detașamentului, cu accent pe predarea, primirea misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battlegroup-ului NATO către militarii din detașamentul de apărare antiaeriană, rotația 14-a Gheparzii Transilvanii, generată de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa din Turda. Sfârșitul acestei săptămâni îi găsește pe primii militari dobrogeni în drum spre țară, unde vor pregăti ceremonialul de repatriere executat la nivelul detașamentului și al batalionului 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Am început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor către omologii noștri, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și echipamentelor militare din dotare, pe care aceștia le vor deservi pentru următoarele aproximativ 7 luni.
Din Polonia trecem granița în Germania, unde aproximativ 120 de militari români, alături de militari din țările membre NATO și partenere, participă până în data de 3 noiembrie în localitatea Hohenfels la exercițiul Combined Reserve 19. În premieră pentru armata română, un punct de comandă de nivel divizie este dislocat în afara țării pentru a participa la un exercițiu multinațional. Primele zile i-au surprins pe cercetașii români, desfășurând o secvență de instruire specifică la elicoptere, alături de militarii diviziei 10 Munte, aparținând forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii. Detalii ne oferă Oana Boier, ofițerul de informare și relații publice al diviziei 4 Infanterie Gemina.
După familiarizarea cu elicopterele din dotarea forțelor terestre ale Statelor Unite ale Americii, au continuat secvențe de instruire pentru perfecționarea deprinderilor de acordare a primului ajutor răniților în câmpul tactic și instrucție de cunoaștere reciprocă a armamentului din dotare.
Din centrul Europei coborâm în Balcanii de Vest, acolo unde, la solicitarea Comandamentului Suprem Aliat în Europa și după aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, au fost suplimentate forțele militare în cadrul misiunii NATO-KFOR din regiunea Kosovo. Printre structurile nominalizate la această operație se află și o companie din cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte, General Leonard Mociulski din Predal, structură din compunerea Brigăzii 2 Vânător de Munte Sarmi Segetusa. În acest moment, țara noastră are dislocații acolo un număr de peste 210 militari români. Ultimele noutăți ne sunt aduse de colegul nostru Andrei Vicol.
Compania românească a fost dislocată cu succes în baza militară Bonstil din Kosovo. Militarii noștri s-au constituit în cadrul unui grup de luptă, alături de aproximativ 600 de militari, aparținând Batalionului 1 al Regimentului Regal Princess of Wales din Marea Britanie. Comanda și controlul structurii multinaționale sunt asigurate de partea britanică.
Din Kosovo mergem în baza militară Camp Butmir Sarajevo, în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina, unde o companie de stat major și de servire, structură constituită și operaționalizată de Batalionul 33 Vânător de Munte Posada, participă până în aprilie 2024 la misiunea EUFOR Alteia. Comandantul companiei, capitanul Bogdan Ciubuc.
Pot spune că am reușit să construim un colectiv puternic. Această structură este dotată și pregătită pentru a asigura tot spectrul de suport logistic, de la transport personal și materiale până la evacuarea de tehnică, inclusiv poate asigura primul ajutor medical prin personal specializat și totodată evacuarea medicală de urgență.
Mulțumesc, Edi Nicola, Jurnal Militar la Radio România Iași. Trecem acum la evenimentele din actualitatea regională. Ștafeta veteranilor a străbătut în această săptămână Moldova pe traseul roșu de la Focșani, a trecut apoi prin Bârlad, Bacău, Piatra Neamț, a ajuns luni seară la Iași, iar de acolo spre Botoșani, Suceava și mai departe peste munți pentru a fi miercuri pe 25 octombrie la Carei, acolo unde se va reuni cu celelalte două ștafete, cea galbenă și cea albastră, la ceremonia militară care va avea loc la Monumentul Ostașului Român de Ziua Armatei României. Vă propun un reportaj de la predarea ștafetei între voluntarii Invictus de la Piatra Neamț și cei din Iași, o ceremonie care a avut loc la Brigada 15 mecanizată și unde au fost prezenți și voluntarii de peste Prut care au adus ștafeta de la Chișinău.
Este o tradiție în Armata României să avem această ștafetă. Ștafeta Invictus este desfășurată pe mai multe trasee și aceste trasee simbolizează tricolorul românesc. Noi suntem pe traseul roșu. Astăzi am primit pe colegii noștri de la Piatra Neamț, care au venit în alergare. I-am întâmpinat cu mare drag aici la Iași, iar mâine dimineață vor merge către Botoșani, mai departe către Suceava și mai departe către Carei. Este un gest simbolic pe care noi militarii, și nu numai, îl facem anual pentru a ne arăta recunoștința față de înaintașii noștri care și-au sacrificat viețile pentru a deveni ceea ce suntem noi astăzi. O Românie puternică, o Românie liberă, o Românie independentă.
Sunt plutonier ștab principal în rezervă Miron Daniel din Piatra Neamț. Am participat la această activitate cu mândrie și onoare, pentru că din punctul meu de vedere este o mândrie să omagiem în fiecare an și nu numai în aceste momente jertfa eroilor, jertfa martirilor, jertfa bunicilor noștri din cele două războiuri mondiale și nu numai. Urez și ștafete din Iași să ducă mai departe atât drapelul primit de la frații noștri din Republica Moldova, cât și ștafeta primită de la Batalionul 64 Infanterie. Drum lin și o alergare ușoară.
Sunt colonel în rezervă Ghenadi Cosovan, președintele organizației veteranilor de război. Astăzi, a treia oară, participăm la ștafeta veteranilor Invictus, dedicată Zilei Armatei Române. Pentru mine este ceva de nedescris. Am primit misiunea să aduc tricolorul din centrul Chișinăului, aici în Iași, ca mai departe să ajungă la Carei.
Mă numesc Filip Elena, sunt voluntar Invictus și reprezint Inspectoratul de Jandar Județean Iași. Am ales să fiu voluntar Invictus alături de alți 7 colegi de-ai mei din cadrul Jandarmeriei Ieșene, pentru că ne dorim să insuflăm tinerii generații și celor din jur respectul pentru veteranii noștri, pentru eroii de ieri și de azi. Participarea noastră la acest eveniment nu este una întâmplătoare. Consider că pe toți cei de aici ne unește dragostea pentru țară, respectul pentru cei care de-a lungul timpului au luptat și s-au sacrificat pentru ca noi astăzi să ne bucurăm de libertate.
Și pentru că se apropie Ziua Armatei României, miercuri pe 25 octombrie, militarii au pregătit o serie întreagă de evenimente. Am aflat ceva mai devreme de ștafeta veteranilor. Un alt proiect este Ziua Armatei în școli. Militari din Batalionul 634 Infanterie de la Piatra Neamț au fost marți la școala gimnazială din Grințieș. O inițiativă mai veche a militarilor este și Armata la Mol, un proiect, să spunem, de implicare a instituției militare în viața comunităților locale. În această săptămână, militarii Brigăzii 15 mecanizate s-au aflat la un centru comercial din Iași cu o serie de echipamente și de activități pe care le-au propus ieșenilor de toate vârstele. Îl ascultăm pe unul dintre organizatori.
Capitan Claudiu Hanza, astăzi am pregătit niște ateliere cu expoziție statică pentru armament și tehnica din dotarea subunităților Brigăzii 15 mecanizată și trasee interactive pentru copii. Avem un traseu unde copiii își pot testa abilitățile fizice, avem un spațiu destinat pentru supraviețuire cu niște corturi individuale unde copiii pot vedea echipamentul din dotarea subunităților de cercetare. Scopul nostru este de a ne apropia de comunitatea locală. Pe 25 octombrie noi sărbătorim Ziua Armatei Române. Vrem ca ieșenii să cunoască mai bine militarii din garnizoana Iași și astfel venim aici în grădina Palace, unde știm că sunt foarte multe persoane care vor să participe și vor să ne cunoască. Copiii sunt foarte entuziasmați de traseul sportiv pe care l-am pregătit. Foarte mulți au venit aici și l-au parcurs primind și o diplomă pentru completarea acestui traseu, iar ceilalți mai mari, ca de obicei, sunt foarte interesați de armamentul pe care noi l-am expus și tehnica pregătită pentru această activitate.
Încheiem cu instrucție de la exercițiul Justice Sword al brigăzii 282 blindată de la Focșani, ai cărei militari s-au aflat timp de 2 săptămâni în poligonul Smârdan din județul Galați. Violeta Proșa a fost în poligon unde a aflat detalii despre exercițiu de la colonelul Claudiu Topor, comandantul brigăzii 282.
Exercițiul de astăzi este o continuare a Saber Guardian și se desfășoară pe un scenariu fictiv bazat pe evoluția geostrategică din zona României, care permite planificarea și execuția operațiilor într-un climat hibrid și de asemenea bazat pe provocările actuale ale mediului de securitate în care ne aflăm. Scopul acestui exercițiu a fost de integrare a tuturor structurilor participante. În cadrul exercițiului Justice Sword 23, colegii noștri din Polonia au venit cu o celulă care reprezintă comandamentul lor și au fost integrați de plin în exercițiul de comandament al brigăzii. Suntem compatibili în tot ceea ce privește proceduri, tactici, și s-a dovedit că și în ceea ce privește execuția practică a acestui exercițiu suntem de asemenea într-o formulă de compatibilitate foarte bună. Continuăm instrucția astfel încât să ne atingem obiectivele finale, cele de a integra toate elementele de nivel batalion în cadrul comenzii unice a brigăzii 282 blindată.
Și o ultimă informație, ieri și astăzi a avut loc la Iași simpozionul Aspecte privind generarea și regenerarea forțelor armate, rezerva militară națională în contextul riscurilor și amenințărilor contemporane, în organizarea Statului Major al Apărării și Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Mâine, de la ora 9, pe programul 1 al televiziunii române, puteți viziona ProPatria, iar publicația Observatorul Militar se găsește la adresa presamil.ro. Despre armată și despre militare ei, sâmbăta viitoare aici la Radio România Iași, de la aceeași oră, 15:30. Numai bine!